Campus FM jippreżenta Emerġenti, laqgħat ma' il-ħna letterari ġodda. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nsemmilkom nilqgħakom għal programm ieħor minn din is-sensiela iktar awturi u llum bi pjaċir nilqgħakom ma' Mark Vella. L-isem ta' Mark Vella wis probabbli għal dawk li huma familjari mal-qasam tal-ktieb mhux dik sabar għaliex Mark anki beda din l-avventura tiegħu anki bħala pubblikatur. Fil-fatt ammont ta' snilu wkoll mhux ħażin, jiena niftakar anki nistiednu hawnhekk fuq ir-radio tal-Università dak iż-żmien anki biex nitkellmu dwar id-dar tal-kotba il-minima u Mark ukoll dak li tagħna lil Ġuseppe Stagno fl-aħħar mill-aħħar, insomma aħna għandna ħafna stejjeġ nirrakkuntaw dwar dan ukoll. Mark, kif bdiet din l-avventura din l-istorja? Li xħajdu għak ifini, Malta jirti kollok il-kuraġ biex kun pubblikatur, sa mux biex nir-romantiċizzan, ma dan huwa pajjiż.
Kontat niżajr l-ewwel nett u kelli l-kuraġ ħanibdew minn hemm. Jiġifieri kelli l-kuraġ u ma kontx nafax xi ġdieħel iex kienet verament ħolma romantika. U di bdiet għax 98 u semmejt li dan huwa programm ovvjament fejn qed jiltaqa' mal-awturju ma' kittieba, jiena kont inħobb ngħid li biex insir kittieb li mbagħad eventwalment sirt, insomma xi pubblikajt żewġ kotba, sirt pubblikatur biex noħloq il-kundizzjonijiet biex insir kittieb sewwa, għaliex ovvjament f'dak iż-żmien qed nitkellmu fl-aħħar tad-disajnijiet, is-sitwazzjoni tal-pubblikazzjoni u tal-ktieb Malti kienet kemm xejn staġnata. Ix-fjar kemm kienet hemm il-kittieba joħorġu l-kotba, però l-ktieb Malti kont issibu imrekken fil-ħunet tal-kotba jew inkella ħadd ma jitkellem dwaru. Dak iż-żmien kont student l-università u kont espost ħafna għad-dinja tal-pubblikazzjoni Italjana l-iktar imank Ingliża ta' fintu ta' żgħażagħ u qed isifer u jara ħunet tal-kotba kif ikunu u oġobni. L-ewwel net l-aspett estetiku ta' kif pereżempju l-Italja nagħtu każ kienu jitkellmu dwar il-kotba, programmi ta' kotba fuq television kif kienu juruhom fil-ħwienet tal-kotba stess. U hekk bdiet insomma l-avventura bdiet bħala kapriċċ estetiku kważi, però ovvjament kien il-kurzita li qed jidħol fid-dinja tal-pubblikazzjoni u li ġu skoperti awturi ġodda li x'dak l-istaġnar kien ifisser ukoll li ma tantx kien hemm awturi ġodda li qed jitkellmu dwar dak li konna naħseb li hija r-realtà ta' dak iż-żmien. U jekk kien hemm awturi ġodda kienu qegħdin self-published li konna ra vera ħasra ġifi dak iż-żmien Emmanuel Mifsud kien hemm li kienet jagħmel daqsxejn ħoss iżda sakemm ippubblikajtu jiena kien jippubblika l-kotba tiegħu hu, jiġifieri dan kien kittieb importanti. Kienu qed jitkellmu dwar in-nies, però dak kien jiffinanzja l-pubblikazzjoni tiegħu.
Kien hemm fosthom il-ktieb taħsib flaxija.
Ekku, kien hemm sew in-narrattiva sew il-poeżija ħafna kotba kien naħseb bejn 4 u 6 sakemm jiġifieri pubblika sara Susan Mut. U kienet anomalija, kienet ħasra u kienet stramba insomma bħala sitwazzjoni. U mbagħad hemmhekk naħseb jiena il-ftit affarijiet li għamlet il-minima kienet il-preludju għal sitwazzjoni li daqsxejn iktar sana li għandna llum fejn il-dinja tal-pubblikazzjoni mxiet passi gbar.
U naħseb irdu nirrikonoxxu wkoll li bis-saħħa tal-minima bdejn naraw anke l-kotba f'dal ħafna magazines mal-gazzetti tal-ħadd. Ukoll kienet xi ħaġa ma tantx kien għandu spazju.
L-idea kienet, ovvjament kellha l-konsegwenzi tagħha, ġifieri ta' żmien meta nħares lejn il-pubblikazzjoni Maltija naraw ukoll li sikwit forsi kkomodifikajna l-ktieb iż-żejjed. Però dak iż-żmien kien hemm l-estrem liħor li ktieb Malti kellu ċertu sakralità, ġifieri l-ktieb Malti kien dil-baqra sagra u dejjem ikkonċentrat fuq ċertu aspetti. U jiena kont ridt li l-ktieb nippubbliċizzaw u nagħmluh desiderabbli li qed jixtiequ da skemm qed jixtieq fejna fi CD dak iż-żmien jew xi oġġett partikolari. U allura kien ikun hemm daqsxejn kompromess pubbliċitarju u f'daqqa waħda ktieb Malti ma kienx biss postu fil-paġina letterari tal-gazzetti, però beda jidher fuq magazines, beda jidher rib forsi artikli li kienu ta' lifestyle jew artikli iktar frivoli, u daħal bħala prodotti ieħor li qed ikun jixtiequ. Bħala xi ħaġa li tajt eħe jiena xtajt il-dak it-tip u huwa simbolu ta' status ukoll li jiena naqra l-dak it-tip pereżempju. Ovvjament hemm ċertu artifici.
Ovvjament mhux kulħadd qabel mat-tip ta' marketing li sar.
Ekku,
taf għalfejn qed nitħa.
Ekku, ekku, ekku fil-fatt. Kienet interessanti ġifieri fl-2002 Bejl-2001 u 2003, ma l-iktar fl-2002 kien hemm il-famuża issa insomma polemika letterarja, sajf jaħraq tal-2002 l-iktar fuq il-paġna tal-Mument.
Fadawn inti poġġejthom fuq il-Facebook u x'hekk anke minn jixtieq.
Ekku qegħdin fuq il-paġna tal-Facebook jisimha Minima Stejjer u polemiki mill-editorija Maltija. Int ovvjament kont diġà tikteb u tagħti l-kumment u l-opinjonijiet tiegħek iġfejn tiftakru da' żmien. U ovvjament kemm nies sew minn ġenerazzjoni li kont seħu l-antika li forsi kien hemm dik ir-ribellja x'kejkna dwar, però anki nies kontemporanji tagħna li kellhom dubji jew kellhom nuqqas ta' qbil mal-mod kif aħna konna tħanna bir-ras għal din il-ħaġa insomma u konna wkoll abbużajna daqsxejn fissa nista' nammetti fis-sens li għadda żmien ħadna gost ukoll nabbużaw b'din il-pubbliċità fejn edna li ħaġa hija ikbar milli hi, insomma fejn għamilna ħafna fix-fix hawnhekk. Però naħseb li ċaqli għal kien hemm bżonna u r-riżultati tagħhom qed narawhom issa ġifieri kull ma tieħu ktieb ġdid tibda tara ċertu marketing, ċertu diskussjoni, rfat li ktib idum jissemma daqsxejn iktar milli kien qabel.
Nifakar ma nafx hekk konċinti, ma anki bdejna naraw din l-idea l-anki ktib tista' tbiegħu anke f'attività tal-massa kull imkien. Ma nafx kienx preżempju xi attività marbuta mal-komunità tal-gejs, ma nafx kien din ma. Daqqa waħda rajna isma' li l-ktieb anke jkun possibbli.
Eżatt,
il-ktieb jista' jkun morna ħa.
Il-ktieb kellna bżonn indaħlu ovvjament anke raġunijiet ta' bejħ ngħidu hekk fini, għax da kienet impriża kummerċjali minn kelli part-time u hekk imma dak li jkun ikollu 1000 ktieb. U ma jridhomx Paolo Mawiċċu biex nitkellmu verament ċar. U bdejna noħorġu ktieb iżda li lin mid-dinja tal-ktieb. Għax ovvjament kellek għalkemm kien iktar ħunet tal-kotba milli għandna llum, il-ktieb kien espost b'ċertu mod. Allura anke fil-ħanut tal-kotba ma kellekx dak l-esponiment li qed jixtieq. Imma konna naħdmu ħafna ma ċert ħunet tal-kotba fosthom sapjenza biex pereżempju ktieb ikun fil-vetrina jkun espost u
minn hawn insellmulhom m'għandix nagħmlu riklami parti mill-istorja.
Eżatt, eżatt, parti mill-istorja tal-ktieb u kien nistgħu ngħidu kien ħanut tal-kotba fejn għandek il-bejjija jafu l-kotba, jafu l-klijenti, jafu inti x'taqra, jistgħu jitukpali li x'kien kien anke żmien sabiħ minn dak il-lat. Mbagħad eħed, ipprovajna nitlu fuq smoħreġ ġej fej kien hemm, fej wet jaħseb li jkun hemm udjenza li ħadd intlaqat minn dal-ktieb jew li forsi għandha interess fil-qari, konna nippruvaw inżers insomma dal-ktieb bħalmatlek kien hemm daqsxejn ċiniżmu pubbliċitarju f'sens tajjeb ta' ġifieri, però kien hemm anki dil-esperimentazzjoni b'ħaġa li qatt ma saret qabel. Allura ovvjament l-iżbalji jew l-eżaġerazzjonijiet kellhom isiru bil-fors insomma.
U x'ħaġa interessanti wissa anke nagħlqu bdin dwar dan il-kapitlu li inti anke sa mill-bidu bdejt bl-idea li jkun hemm diversifikazzjoni, ġifieri niftakar fil-ktieb ta' Cassola, per eżempju, The Literature of Malta, ġifieri mhux sempliċement wieħed qabad jgħid isma' letteratura biss kellek dak il-famuż textbook tal-history.
Ekku.
Ġifieri kien hemm din l-idea wkoll, ġifieri.
Id-diversifikazzjoni kienet ukoll bżonn juża fuq livell kummerċjali, ġifieri, biex wieħed ikollu katalgu xi jbigħ lill-udjenzi differenti u x'naf jien. Però ovvjament kull ktieb li ħriġ naħseb kellu dik l-idea m'għandu l-attenzjoni lejn ir-realtajiet minimi. Għalhekk minima insomma isimha magħha ditta u anke li jkunu prodotti daqsxejn ġodda xi kull ktieb li ħriġ li ma kinux ħafna meta għoddhom kollha kellhom forsi dik id-differenza partikolari l-kotba ta' Cassola li kienu r-riċerka tipika tiegħu li taqbad ma' punt li verament ikun minimu per mbagħad ir-riċerka kif jagħmilha Arnold toħroġ pubblikazzjoni verament interessanti ġifieri. Dak li ktieb tal-istorja li kien storja ta' Malta bl-Ingliż, jiġifieri għal ċertu udjenza. Però mbagħad li kellu t-tpinġijiet, l-interattività, kien affarijiet ġodda l-dak iż-żmien, xi għalkemm ngħidu dwar id-disajnijiet. Però ħafna qabżiet fil-pubblikazzjoni minnhom verament dal-aħħar jiġifieri konna għadna daqsxejn lura meta nqablu ma fih tad-dinja.
Mark, il-qabża, issa ovvjament forsi l-kelm emerġenti hawnhekk, forsi dak li jkun tista' timmiżgwidaħ imaħna ovvjament awturista jider fi xena anke meta jikber jiġifieri mhux bil-fors ma' l-ewwel snin ta' ħajtu. Kif beda dik id-deċiżjoni li wieħed
tara jgħid. L-inkwidbil tiegħi li naħan sir emerġenti ta' kważi 40 sena u hekk ġara fil-fatt. Inħobb ngħid li ovvjament għax indaħlet il-ħajja fin-nofs għax il-ħajja fija x'tagħmel, jiġifieri il-ħajja tħabtek u allura għalkemm kont nikteb u nċekċek, jiġifieri kont għandni qatt ma publikajt, il-minima kont tagħta meta sifirt, għax kont mort naħdem mal-Kummissjoni Ewropea fl-2003, kont nikteb u kont biss nippubblika insomma, u mbagħad kien ġi Ma nafx kien ġisu moment ta' kriżi fejja tisma' jgħandi xi ħaġa x'nikteb u x'niktiba. U komplejt inċekk ċekk b'Kevin Kaċċattolo li mbagħad eventualment. U kombinazzjoni wkoll, kombinazzjoni fortuita, fortunata insomma, fortuitis, kien ħareġ il-konkors abbozz. Fej qalu isma' l-Merlin qed infittxu kittieba ġodda. U jiena kont ħdimt isu bejn Novembru u Diċembru, niftakar għaliex l-Amerika hemm National Novel Writing Month fejn wieħed jidħol għal sfida biex jikteb rumanz u fi 30 jum għandu jtella xi 15,000 kelma, ġifieri jgħidlek aqbad u ikteb, mhux toqgħod taħsibha u toqgħod tedita u toqgħod tilab, aqbad u ikteb da permezz pereżempju inti tkun couch potato u tibda tiġri biex tilħaq 5 kilometri. Jgħidlek aqbad u iġri u aqbad u imxi, l-aqwa li jkollok il-passi taħt saqajk u mbagħad tibda tibni. U dik kienet sfida li kont għamilt miegħu nnifsi, x'għamiltu bil-Malti ktieb, u kienet waħda miftit sfidi ta' kontinwità li żammejt f'ħajti, u fi 30 jum ktibt iktar insomma minn 15,000 jew kemm għandek tikteb. U l-estate kont l-ewwel abbozz tar-rumanz, mbagħad ġiet il-kompetizzjoni abbozz, editjajtu, preżentajtu, u mbagħad irbaħt il-kompetizzjoni u kien ħareġ il-ktieb. Imma dik kienet l-istorja ġifieri kemm ukoll daċ-ċirkostanzi fejn ġiet li nnifsi nikteb. Issa da sarrafx f'riżultat tajjeb jew le, jgħidu l-oħrajn, imma ġifieri kont anki sforzajt li nnifsi biex nemerġi, nkun emerġenti minn kien l-età ikbar minn ta' soltu li wet ikollox, il-kittieba soltu joħorġu tajjeb iżgħar insomma.
Mar, dan kien ktieb nista' ngħidu autobiografiku. Xi ftit jew ħafna?
Le, kien hemm.
Kellimna ftit fuq l-istorja.
Le, hemm bosta affarijiet li ġejjin mill-ħajja personalità jew mill-esperjenza personalità, jiġifieri forse għal minn jafni għaf ikun daqsxej trasparenti għal minn ma jafni xejt dinja storja partikolari. Tirifletti żminijiet partikolari għax hija bażata fit-tmeninijiet u fit-tisajnijiet, jiġifieri tħares anki lejl politika lejl soċjetà Maltija f'dak iż-żmien, bħala l-ewwel rumanz ukoll hija tipika ta' min jikteb l-ewwel rumanz u qed jiġbed ħafna minn ħajtu, mill-esperjenzi tiegħu, u naħseb dak kien ukoll gost partikolari li wieħed jaqbad l-esperjenza tiegħu u jipprova jagħmilha fittizja b'tali mod li ma tinarax mill-ħarrej ma fl-istessin wet jugost li bil-ħajja tiegħu joħloq infezzjoni. Eħe, ma hemm numru ta' affarijiet, jiġifieri fejna fi fatt li konna naħdem f'radju u hemm ġurnalista tar-radju, il-fatt li kont inċekċek bil-politika u ħafna politika. Esperjenzi ta' tfulija, insomma, però mbagħad il-gost tal-awtur meta jikteb li mhuwiex gost għax kemm darba inti tibda tiġġed miegħek innifsek u tiddejjaq tara dak li qed tikteb ġi. Però hemm dak il-gost li qed jaqbad it-tifkiriet tiegħu u l-esperjenzi u jaġinhom mod differenti biex joħloq dinja ġdida li hija dinja fittizja.
Għidilna xi ħaġa dwaru, kemm inqabdu l-abtit ta' x'aħna ovvjament mhux l-iskop tal-programm li nitlu fih.
Mela, seta' ġarru Kevin Kaċċattolo huwa ktieb li jitkellem dwar tifel fit-tmeninijiet fl-eqel tal-kwistjoni tal-iskejjel biex niftehmu u fl-inkwiet politiku li jgħib. U għatifel partikolari, u għatifel speċjali, ġifir publikatur kien għalli kem jiexbaħ li t-tifel tipku autistiku, insomma, jew dak li għandu l-Aspergers. Jimmarriċ li jkunek, kemmeħe veri, jista' jkun li jem dal-xiebħ. Umbat, fil-disajnijiet, wara fil-fatt li ktipu għu organizzat il-kapitli tijaw, jisu tape, kassett tape tal-antik, u jibdew play, rewind, fast forward. Umbat, imur fast forward għad-disajnijiet. Ikun hemm ġurnalist, radio ġurnalist, li kun wieħed minn dal-ġurnalisti dilettanti isom li kienu faqsu f'daqqa waħda meta kien beda pluralizmu tax-xandir u xejn. U dal-ġurnalist huwa daqsxej inett, daqsxej huwa u iktar kittieb mill ġurnalist insomma kieku, u jiffissa jew jitwebber bdil-istorja ta' dat-tifel li hekk waqt ma nstab. Meċ fi dik l-istorja bħala l-intreċċ tagħha. Pero mbagħad naħseb li hemm anki kumment politiku u soċjali fuq da żminijiet li jgħixna insomma.
Ma tibdew ħerġin ma tawgħu.
Eżatt, it-tmenijiet u disajnijiet, anki tranzizzjoni minn żmien l-inkwiet insomma għal żmien ġdid li però ovvjament kellu d-divers konsegwenzi tiegħu. Jafu għar rumanz forsi l-limitazzjoni tiegħu hija jafu għar rumanz għal min jiftakar dawk iż-żminijiet għalija u għalik, imma ovvjament naħseb jista' għajjem il-kurzita ta' awtur li għadu maqrax.
Però qed ma jqisux ovvjament dak ir-rumanz storiku li
għal. Le, mhux rumanz storiku, imma għandu bażi fl-istorja soċjali u politika tagħna. Jiġifieri għandu numru ta' referenzi kulturali li huma preċiżi u isemmi nies, isemmi ġrajiet. u jsemmi ambjenti li huma verament partikolari għal dak iż-żmien.
Mark, qabel ma naqbad suġġetti ieħor xi jmiss issa wara dan għaliex hemm hawn min jgħid u vera li l-prova tal-awturja mhux jibdaw jħatu jieqaf irid
pal-gruppi pop li kollhom il-fejm is-second album jkun il-make or break. Second album ikun tajjeb imma forsi jgħidu ma kienx tajjeb daqs l-ewwel. Sissa m'hemm second album jiġifieri ċekċik daqsxejn.
Ma ħolmem.
Ħolmem u ċekċik daqsxejn bin-novelli u x'nafin u pubblikajt anke mal-Merlin, xi novella l emmulaw fuq leħen il-Malti, jiġifieri da huwa xogħol sporadiku. U traduċejt anke xi kotba tfal għall-Merlin.
Issa nsemmuhom ukoll hawn interessant.
Iżda bħala fiction le ngħidlek il-verità bħalissa nikteb f'moħħi iżda ma nikteb fuq il-karta li ovvjament il-kittieb ukoll iħossa di li ma jkunx qed jipproduċi. Ġifieri dak l-element ta' frustrazzjoni u kull meta n-nies isemmu li it-tieni xogħol li ġej bħalmetta milli inti iktar tibda l-ansjeta. Tibda l-ansjeta biex tikteb xi ħaġa.
Mark, ix-xogħol ta' traduzzjoni, ħanitkellmu ftit dwar xi issa ovvjament minn kittieb qegħdin naħdmu fuq xi ħaġa oħra li hija totalment differenti, inti tgħallimni wkoll xi hekk għaliex f'dan aspett kien anke l-ħajja tiegħek u veru saf titilu. Allura mbagħad kif wieħed jaddatta ruħu għal-traduzzjoni iktar letterarja. Kellimna ftit dwar dan il-ħajja.
Jiena l-ewwel nett kont qbadt ix-xogħol ta' traduttur mal-Unjoni Ewropea. U sissa dni namlu da xogħol ma' mod differenti Malta bħalissa malkum mal-rappreżentanz tal-Kummissjoni Ewropea. Ovvjament kun nitraduċi ħwejjeġ li mhumiex letterari, politiċi, tekniċi, legali, eċetera. Però dejjem tgħix f'kuntatt mal-lingwa. U dejjem tgħix f'kuntatt mal-potenzjalitajiet tal-lingwa, soluzzjonijiet lingwistiċi u hekk. Numru ta' nies li jaħdmu mal-Unjoni Ewropea, numru interessanti ta' nies, kollegi tiegħi Lussemburgu anki Brussell, saru kol traduttori letterari li anki rebħu il-premju nazjonali tal-ktieb u x'nafih.
Pal-Polżara,
pal-Antwan Kassar, Ludwika Zoppardi Ferrando, ċir hemm numru. Jiġifieri inserta li telgħu nies li kellhom formazzjoni fil-Malti u kienu b'xi mod interessati fil-letteratura. Daħlu biex jaħdmu bil-Malti u daħlu għall-traduzzjoni. U minn hemm kważi l-aptit ħareġ biex it-traduzzjoni mhux biss nuża għad-dokumenti politiċi, iżda nippruvaw ukoll nittraduċu xogħol li barranina l-Malti. U jiena wieħed minn daw insomma biex niftehmu. Fil-fatt nittraduċi ħaġa oħra l-Merlin ukoll li mhux ktieb ta' tfal. U di tal-kolba ta' tfal kienet interessanti, kienet sfida.
Ħalla ftit l-ismijiet tagħhom.
Dawn huma sensiela jisimha l-Pirati, hemm erba' kotba li sirtna fis-serjin tajjeb ħafna wkoll.
Halloween ferma xi naqra.
Eżatt bħala beħ mill-Merlin, daw inqalbu mill-Franċiż, ġifieri kemm l-isfida li wet jaqleb mill-Franċiż għall-Malti li mhijiex l-ewwel lingwa tiegħi ta' traduzzjoni, però ovvjament anki użajt il-Franċiż ħafna meta kont imsif għax kont pajjiż frankofonu. U hemm ukoll l-isfida li tadatta għal dak li jixtieq jaqra jixtieq jisma' it-tifel Malti jew il-mod il-mod kif jitkellem. U dawru ma' Stejer Halloween, insomma, ta' klikka ta' tfal, li huma daqqa pirati, daqqa jsiru investigaturi, insomma, u jitlu fl-avventuri tagħhom, palma aħna konna naqraw il-Famous Five u Secret Seven u hekk. Huma għal-età ħafniżar, insomma, però huma intreċċu avventura ta' tfal, u ovvjament huma żied oħra fil-ħafna letteratura u pubblikazzjoni ta' tfal li qed joħorġu, ġifieri tfal da żmien għandhom għażla sabiħa.
Żgur li mhux bħal meta konna nisa.
Eżatt, u anki intreċċu plots, ġifieri, li għakem huma barranin bħala Stejjer mhumiex daqshekk imbeda li tifhem Malti ma jifhimhomx. Għandek kompromess bejn id-dem fil nagħtu każ u xi ħaġa barranija li ma tifhimx għandek kompromess interessanti.
Skużani kont sewwa. F'sitwazzjonijiet bħal dawn ikun hemm dilemmi kif qed tadatta l-lingwa fil-każ legali rajnihom id-dilemmi. Mhux darba jew tnejn u anke smajna bombastiċitajiet u
kif.
Fil-każ tal-letteratura ma x'jiġri.
Sikwit ikun hemm jiġifieri dawn huma l-isfidi ta' traduttur fejn niftakar. Per eżempju sfida li kelli fil-ktieb tal-pirati, insomma, jekk tużax ġifen ċini jew vapur. U l-għażla hija ħażhom it-test familjari, ħadd tagħmel it-test forsi arkajku wisq biex jinftiehem, imma mbagħad minn naħa l-oħra. Jingħala għandi to dumb down inċewweċ il-ktieb. Minħabba li nassum li kulħadd jgħid vapuru u ħadd ma jafx x'inhu ċini u ġifen. Għandin introduċi ċini lill-tifel żgħir biex ikun jaf li hemm il-kelma ċini, il-kelma ġifen, il-kelma vapur, xi dawn huma ħwejjeġ għax kejknin. Però lo.
U diħra kelma li kollek bżonn aħin kollox.
Kollok bżonn aħin kollox, eżatt, qed tiddetermina t-test allura. Ma l-ewwel paġa tibda l-ewwel sfida. Xi għadek ma bdejx titraduċi xejn. u tara jinnna flebato jow maxkent il-kelma zad bi-Franċis u tajtem fl-alternativi ġalewe l-problema ċfidini għasfida li s-siba
u daj waqqa l-argument li l-Malti mux lingua senjura ta' toqqa taħseb
appunto, inta titraduċi dinja u koll ġifiri da mux il-fat li s-sib kelma għal-ora ġifiri da kif najdulu dal-vapur kif sejf muħit fale tħajs li l-udjenza u koll ċfidi għakum għal-sfidi kienu l-istess sfidi li kien ikonna fi dokumenti tal-Unjoni Ewropea imma ovvjament dak huwa
xaġi gbar iktar torbot u ristretta
u kol għaxen il-deċizjoni ġifiri oġġett xassej jaħlu għek għaxu għamarbut legalment għawnek għandek l-idjom għandek il-potenzjali tajt u l-vajtajt tal-lingwa
u li jditi kollok xaħġa u koll il-rizultat letterarju
ekku,
mux teknika bħal-ġi
ekku, li fidi l-attest li jżomm il-ritmu ġifiri li ma jbieċ il-arrej ġifiri inti bda tajt jekk il-arrej zazuħ jow tfajjel ħajja raxini u ġifen dan ħajdej u ħajimbuttaħ mit-test li dawn huma għażliet li wieħed qabel ma jittajpja l-kelma jkollu jaħsibha jxuri fuq din ħaġa ħsib kollha fuq il-pjat tal-affarijiet.
Kurzita kif solvejta din allura mbagħad kif x'ħatuża xu żgħid?
Ngħid il-verità ma niftakarx imma mingħalija anzi ċert li s-soluzzjoni kienet waħda fejn il-kompromess ikun tajjeb biżejjed li il-ktieb li il-lingwa ma tissemplifika kif iżejjed u li l-qarrej jittieħ indikazzjoni li din hija kelma partikolari li tintuża fil-Malti forsi arkajku hekk. Imma jifhimha. Ġe jifhem li xini qed tirreferi għal bato, għal vapur, u allura kemm forsi ma xemax b'xini u ġifen jgħid ara tal-limt kelma ġdida. Jiġifieri il-kuntest ta' traduzzjoni jgħinek li għalkemm inti l-kelma ma tafix. Ħadd tal-lima. Dan l-istess anki kont nittraduċi ktieb li huwa għal young adults u għal adulti insomma. Hemm ħafna kliem bil-Malti, aħna dizzjonarju vast. Jiġifieri kemm il-darba tibda tgħid imma dil kelma l-Malti jafa, ma tibda tgħid imma din hija l-kelma preċiża. Ġifieri wieħed għandu anki jissagrifika x'kultant jekk ma jafix fit tiġa fid-dizzjonarju biex niftehmu. Aħna ovvjament ngħixu f'dal-preġudizzju kemm il-darba kontra l-lingwa tagħna. U anki fuq xandiġ fi tibda tara ċertu klim li jintuża bl-Ingliż jew ċertu klim li jibbanalizza l-Malti. Eżatt, il-Malti għandu il-riżorsi tiegħu u wieħed ta' min jużaw.
Kultant huwa qas, qas fiżiku, qas mentali, naqbad ngħidu. Mark, konna rajna ma' proġett interessanti ieħor ukoll fejn inti kont ġbart u annotajt lil Juan Mamu.
Iva.
Fil-fatt jien għandi dedika l-qalbi hawnhekk għal iskontent tiegħek li kienet l-ewwel firma. Proġett tal-2010.
Probabbli tixtajt l-ewwel ktieb ukoll fil l-ewwel firma. Dak kien proġett li ħareġ bix-xorti wkoll xi by accident. B'ċikka kont qed nirriċerka għat-teżi tiegħi tal-bjej Blunuri, kont qed nagħmel storja letterarja tan-novella u qed li qed inqalleb il-gazzetti qisu ta' bej l-1930 sal-gwerra, insomma, kont bdejt insib novella waħda wara l-oħra ta' Juan Mamu. U sadak iż-żmien ma konniex nafu li kien novelli Mamu, kull ma kien hemm żewġ novelli pubblikati f'żewġ antoloġiji tal-SKS. Kienu verament hekk ta' fint. U konna naħsbu li Mamu kull ma kiteb bħala letteratura propja u li tinna venut fl-Amerika u konna ngħidu da kif ħareġ b'dal-ktieb fula f'qara dal-ktieb verament ġenjali ta' fint u kiteb da biss. Mbagħad malli bdejt insib li Mamu wkoll kien stqar li rid jikteb in-novelli u kellu ġabra ta' novelli u sibt kważi n-novelli kollha tiegħu għax hu kien qal li se joħroġ żewġ tużżani novelli u jnaħseb xi 16 jew 18 minn dawl 24 insomma teorija. Wieħed jinduna li l-proġett ta' Mamu kien aktar organiku u kien usa, ġifieri tifhemmu li tinna vut fl-Amerika aħjar billi taqra n-novelli li nkitbu qabel waqt wara ġifieri da il-proġett tiegħu u li tinna vut fl-Amerika huwa il-quċċat ta' viżjoni ħafnusa li kellu dwar il-letteratura dwar is-soċjetà l-politika. U allura issa dan huwa ktieb li qed anki fuq is-sillabi tal-università diversi kredits li jitkellmu dwar Mamu realizmu.
Ġustament.
U ovvjament Mamu jinqara huwa kumpantu li tinna nafu fl-Amerika, ċi wieħed jinftiehem mal-ieħor sewwa. U ovvjament huwa ktieb għall-qalbi ħafna li kont ħrixt ħwejjeġ qatt ma kienu ppubblikati u domt ħafna ma nippubblikaha. Dana kon ġbartom lejn in-96, pero mbagħad ħareġ ħafna iktar tard ġifieri.
Jħassra kultant huwa għaliex kultant anki kif tgħid, issa tqum il-furja ta' suġġett ukoll.
Eżatt, eżatt. U mbagħad dak fil-fatt kont Ħdimtu l-Lussemburgu ġifiri, ma tkun timsifer kemm il-darba mingħajr ir-riżorsi li għandi bżonn, allura dependejt ħafna fuq telefonati, internet ta' fin biex nagħmel ir-referenzi u x'nafina, però ħarġ dak il-ktieb, jiġifieri kuntent ħafna u palissa wkoll nagħti lectures fuq dal-qasam fid-Diploma tal-Letteratura Maltija dwar in-narrattiva bikrija fil-gazzetti u hemm diversi kittieba oħra. Li ftit nafu dwarhom jew li nafu jisimhom però ma nafux ċertu affarijiet li kitbu li jistgħu eventwalment jibdew jinġabru b'dan mod li ġbarna.
Ovvjament hija sfida differenti mit-traduzzjoni u
mill-. Le żgur, hemmhekk għandek ukoll xogħol editjari, jiġifieri traskrizzjoni, għandek ir-referenzi. Huwa xogħol interessant ħafna wkoll joġobni ġifieri, xogħol li jinvolvi r-riċerka, int ovvjament taf x'inhu ma l-aspetti sbieħ tar-riċerka, ġifieri kif imbagħad wieħed jintilef fis-suġġett u sakemm lesti l-ktieb u jibqa' Iw jirranġa sa kemm iktib joħor, xi dak huwa ktieb għall-qalbi anke għal dik ir-raġuni.
X'imiss Mark, Bob li kun saqsik, x'ħol m'hemm.
Le x'imiss minn barra r-romanz li
romanz
li jasal. Iktar intfajt ngħidlek il-verità fuq l-akademja, ġifieri fil-fatt nirriċerk ħafna minn dak it-tieba li semmejtlek, it-tieba ta' realizmu, u bdejt nidħol iktar fil-font xi f'dal perjodu u f'dal kitbit li kienu jidhru fuq il-gazzetti u li jistgħu jespandu l-librerija Maltija. U anki jagħtuna ċertu indikazzjoni ta' kbar dwar l-iżvilupp tal-letteratura tagħna. Jiġifieri qed naħdem fuq hekk u anki flimkien student tad-diploma tal-letteratura qegħdin joħorġu ħafna proġetti u assenjamenti ta' nies li jmorru jagħmlu riċerka fuq indikazzjoni minima tiegħi u f'daqgħa waħda tiskopri biografija jew xogħlijiet ta' kittieba li qed iridu joħorġu fid-dejn.
Mark fil-qasir ħafna imma inti ħdemt issa anke ma' pubblikaturi differenti. Tħossok komdu b'din ir-realtà?
Komdu ma kulħadd, ħdimt ma' żewġ pubblikaturi, ġifieri żewġ pubblikaturi ewlenin, komdu immens huma nies li għandhom verament tal-qalbhom il-ktieb u l-ktieb Malti speċjalment.
Ħajkolna nifqu hawnhekk, grazzi ħafna lil Mark Vella, kienet interessanti wkoll bla dubju din il-laqgħa tagħna flimkien u nirringrazzja lil Carmelo Grech tal-bilanċ tekniku. Insemmilkom. Smajtu Emerġenti fuq Campus FM. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.